mon père.
Kas kohalik omavalitsus tunneb huvi, milline on maakasutuse pikem perspektiiv, mida teha pujuga, tülika, umbrohuga, räägime Eesti Rukki Seltsi 10 tegevusaastast, Avinurme uuest puiduaidast ning Kauksi puhkemajadest. Need on siis tänase saate teemad. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Eesti Maaülikooli õppejõu Siim Maasikamäe initsiatiivil toimus arutelu, mismoodi kohalikud omavalitsused kaugemas perspektiivis on näinud ette maakasutust ja tuleb välja, et siin ei olegi asjad päris korras.
Vist tuleb hakata vahet tegema riigile riigi ametnikel tegelikult. Kui me küsime, et mida riik tahab, siis ei vastagi sellele küsimusele ei oska täna keegi vastata. Maareform on vaja ära lõpetada või noh, see on nagu poliitiline eesmärk, aga kui me räägime minu pärast leedukatega, siis leedukad ütlevad, aga no las see maa jääb siis sinna kuskile, siis näe, mis tas saab, et lõpetame reformi ära, osa jääbki õhku rippuma. Meil lähetakse, ma ei ütle, et see vale on, aga meil lähetakse nagu saada see viimane ruutmeeter täpselt kirja, saadata katastrisse, mis ühelt poolt on hea, sellepärast, et asjas peab olema ülevaate, samas teine pool on see, et kas see ikka tagab selle ülevaate. Nüüd see viimane seminar, mis oli siis geomaatika osakonna poolt korraldatud, võibolla üks selline, ma nagu citeeriks, ma isegi mäleta, kes see ütle oli ja see pole ka tähtis, aga üks repliik oli selline, et vaat nüüd huvitav küll, aga et siin on see koht, kus me saame kokku erinevad asutused, erinevad institutsioonid, et ilmselt riigi ametnikud oma tööülesandeid täites teeks mitte alati ei saa kokku seda igapäevatööd tehes, vaid selleks tuleb siis kutsuda ülikoolil kokku üks mõttevahetuse ring, et inimesed saaksid oma mõtteid vahetada.
No ja ametnik on niisugune, et ta saab oma pätevuses vastata teatud kirjale näiteks või teatud soovile ja siis ta juhindub seaduse sättest, aga samas kui on tekkinud probleem, siis selle probleemi üldistamist ja diskussiooni ei ole ju võimalik tõepoolest muidu läbi viia, kui need osapooled nüüd on nagu maaülikooli eestadamisel on siin toimunud mitu korda järjest. On võimalik siis diskuteerida arutelu läbi viia ja siis selgub, et tegelikult need kitsaskohad ei olegi alati niisugused, et neist ei saaks edasi minna hea tahtmise korral.
Ei, kindlasti need ei ole, ega see on midagi fataalselt ja paratamatult ei ole. Nii et jah, ei, ma ütlen, et võibolla, et selle tagasi tulles selle meie nende maade haldamise seminaarid juhud, et see ongi selle asja efekt ja seda ongi vaja lõpuks. Lihtsalt on vaja ühte kohta, kus inimesed arutavad. Et korraldajana ma pean ütlema, et see väga suurt korraldust ei nõua, see nõuab lihtsalt kohale tulevad head tahet ja seda on siiamaani ka olnud. Kui nüüd, et mis on selle tulemus, mis on selle väljund? Ma arvan, et see ongi see sama väikene selline teadvustamine nendel inimestel, et on teatud probleemi saab ühte või teistmoodi lahendada. Ja eks ülikooli jaoks on ka, või ütleme ülikooli töötajate jaoks, või mis konkreetselt maakorraldajate jaoks on ka see teatud tagasiside ja parema pildi saamine nendest probleemidest, millega me kokku puutume. Ma ei saa ütleda, et nüüd meie geomaatika osakond nüüd üldse ei teaks, mis toimub, miks me ikka maa-ametiga suhtleme ja veel ühe ja teise riigi asutusega.
Nii, aga kui me tuleme nüüd temaatika juurde, mis võib kohalikul omavalitsusel huvi pakkuda, mis siis nüüd siit välja võib tulla?
No vaat, siin on nüüd, minu mõelest siin on mitu probleemi. Üks on see, mis on teetud maareformiga ja ütleme, selle maareformi käigus maa andmisega munitsipaalomandisse. See on see koht, kus riik ja omavalitsused nüüd vaidlevad, riik ütleb, et ei usalda omavalitsused parseldavad maa maha, omavalitsus ütleb, et riik ei anna maad, nemad ei saa areneda, see on asja üks küll. Üks
no, näitena võib siin tuua ütlema niimoodi, et omavalitsus tahab, et tema mingisugune keskus areneks edasi selleks, et seal toimuks ehitustöö, et elamud tekiksid ja nii edasi. Ja vaat, see ei ole nüüd see põhjendus, mis on praegu vastuvõetav, samas ei peajuse omavalitsus tingimata seda maad maha müüma. Aga tulemus on see, et põhimõtteliselt nagu selline elu edasi minek on takerdunud, aga see ei ole ju eesmärk tegelikult meile.
Ei, päris kindlasti mitte. See on nüüd asja üks külg, aga asja teine külg ja minu isiklik arvamus on selline, et meil on tegelikult on palju hullem probleem. Ja see on eriti linnade ümbruses. See on see valglinnastumine ja me oleme praegu siin teinud ühte analüüsi ja valmistame ette ühte konverentsi ettekannet seal hulgas ühe Tartuga piirneva valla kohta, kus minu arvates on asi ikka väga nutune, sellepärast, et pooleli olevaid arendusprojekte on massiliselt. Seal on poolikud majad peal. Mis sellest maast saab? Tähendab, see on nüüd see koht, kus omavalitsused oleks pidanud nii-öelda käe ette panema, mitte laskma arendajal tegutseda nii, nagu nad tegutsesid. Sest see tegitab, ma kardan, väga suuri majanduslikku probleeme edaspidi omavalitsusele. Noh, need piirkonnad tuleb tehnovõrkudega varustada ja omavalitsusel on niisuguste piirkondade suhtes teatud kohustused. See hakkab raha võtma. Esialgu suhtuti nii, et las nad arendavad, meile tulevad inimesed, nad maksavad, on maksumaksjad. Tänase päeva seis on see, et mitmes Tartuga piirnevas vallas inimesed on sisse kirjutatud Tartu linna, elavad selles vallas, on sisse kirjutatud Tartu linna. Kas või sellepärast, et lapsed saaksid Tartu linnas koolis käia. See on selline, noh, ühesõnaga see pilt on suhteliselt hägune, et me ei teagi päris täpselt, kui palju kuskil inimesi on ja kui palju nüüd see on sisse kirjutatud, palju nüüd tegelikult on, need on erinevad need kohad. See on selline info, täpse info probleem. Sama lugu on ka maakohta, kui täna küsida kellegi käest, et kui palju põllumajandusmaad on muudetud elamumaaks, siis ma kardan, et mitte keegi ei vasta sellele Eesti üks tänasel päeval. Seda, noh, ei peeta korralikult arvet selle üle. See on üks probleemidest. Et tagasi tulles selle oma valitsusele ja oma valitsuse maa juurde, siis mulle tundub on läinud nii, see asjad läksid umbes niivisi. Maareformi alguses võeti maanõunikud, maakorraldajad tegema maareformi. Nüüd vaadati edasi, maareform on lõpukorral või lõppemas. Nüüd hakkame tegema planeeringutega. Aga need planeeringuspetsialistid, kes vallades on, nad võivad olla head planeeringu koostajad. Aga minu arvates puudub strateegiline niisugune vaade maa kasutamise kohta igas omavalitsuses. On selline mõistlik maapoliitika ja maapoliitika koha pealt on erinevaid arusaamu osa ütled, et maapoliitika ongi see, mida tehakse, mis on ka õige. See on see, noh, igapäeva otsused, mis maaga seoses tehakse, see on maapoliitika. Aga osades riikides on maapoliitika selline dokumenteeritud printsiipide kogu. Me arendame seda ja sellistel tingimustel ja seda me piireme, seda me soodustame ja nii edasi, nii edasi. Sellises mõttes meil see maapoliitika tegelikult Eesti Vabariigis puudub. Või riigitasandil ja puudub ta ka kohaliku omavalitsuse tasandil.
Mis moodi ta kohaliku omavalitsuse tasandil võiks väljendada? Kas siis peab olema mingisugune visioon, ütleme, mingi terviku mõttes, mis annaks perspektiivi, kuidas see ala peaks välja nägema? No, tuleme jälle sinna maale, et nüüd on nii-öelda linnade ümber on episoodiliselt sinna tänna ehitatud mõnesse kohta tihedamalt, aga need, nagu te siin ennegi ütlesite, ei ole praegu päris täit rakendust ju leidnud.
Üks asi see, nad ei ole täit rakendust leidnud ja tihti peale siin on paar minu mõttes päris jaburat näidat, kus mingisugune arendusprojekt jookseb suurde põllumassiivi kiiluna sisse, eks ole. Tagajärg on see, et see üksik, kui sinna nüüd see inimesed seal elama hakkavad, siis nad elavad nii-öelda lageda välja peal sisuliselt. See põllumaa on ära rikutud ja arendust ei ole nii, no, aga tagasi selle poliitika juurde, mis mõel see poliitika välja peaks nägema. Poliitika peaks välja nägema minu aru saamist mõelda teatud printsiipide kogumina ja see ei pea olema pikk dokument. Iga omavalitsus põhimõtteliselt võib sellise asja koostada, nii nagu on arengu kava, nii nagu muud dokumentid, kuigi seadus otseselt ei nõua maapoliitikat, aga maapoliitika põhimõtted või mis iganes nimeda kannab, põhimõtteliselt seda saab teha.
No aga milleks kohalik omavalitsus peaks pingutama selle nimel? Nagu te siin enne tõite näite, et ta meelsasti näeks elaniku oma piirkonnas nii-öelda maksumaksjat.
Ei, aga ma ei ütelnud, et seal ei või seda elaniku olla. Võib ainult, et ta peab seda maksumaksjat seal siis nägema niipidi ja niivisi paiknema, et see maksumaksja oleks ja elaks seal nii, et ta...
Tegelikult ei ela.
Ei, see on üks asi, jah, et ta tegelikult ei ela. Teine asi see, et kui ta ka seal elab, et siis valla kohustused, see sama tehniline infrastruktuur, teede korrashoid ja kõik see, mis seal kaasneb, et see ei muutuks liiga koormavaks omavalitsusele. Ehk see sama laiali pillutatud asumid, nad koormavad valla rahakott.
No see on ju praegu reaalsus, mis nüüd teha annab siis.
Jah, ma ei tea, mis seda teha annab. Osa kohtades annab seda vältida, eks ole, kus ei ole, aga ma tõesti ei oska sellega võt isegi praegu head lahendust pakkuda. Võibolla, mida teha annab on see, et me peaksime mõtlema, see on hea ütleme nii-öelda tingivas kõnes, peaksime mõtlema, et kogu see probleemide pundar vajaks korraliku analüüsi, aga seda analüüsi minu arusaamist mööda ei ole tehtud, Ja ega seda väga ei tahetagi teha. Seda ei taheta teha sellepärast, et meil on see, ma ei ole turumajanduse vastane, aga ma olen sellise, selle vastane, et maa asju saab lahendada, et küll turg lahendab, turgi lahendab. Seda näitas väga hästi see viimased 15 aastat või 10 aastat, mis siin on olnud, eks ole. Turg ei lahenda maa kasutuse probleemi, sest turg lahendab hetke kasumi küsimusi. Ja mitte neid probleeme, et visioon oleks seal 20, 30, 40 aastat ette. Tegelikult oma valitsused, kui võtame või Soome oma valitsused, nad maa küsimustes vaatavad 20 aastat ette.
Meie maa.
Tavaline inimene muidugi ei pane päris alati tähele, mis asi see puju on. Kui sõidad mööda teed ja on tee äär niitmata, siis sealt selline pikem taim, see ongi tegelikult puju või siis need kohad, mis on näiteks elektripostide ümber, on üks puju levimise kohaks, kivihunnikud ja nii edasi ja paraku on ta ka põldudele läinud. Et millised on siis välja vaated üldse, et sellest pujust lahti saada? Kas... Need agrotehnilised võtted või siis keemia, kuidas peab käituma?
Enno Nurmekivi.
No võibolla õige oleks ikka niimoodi, et kompleksselt asja. Ainult keemia peale loota. Küll praegusel tänase päeva seisuga mina ei julgeks ja kindlasti peaks kõik agrotehnilised võtted ära kasutama, mida on kasutatud juba vanad eestlased on kasutanud agrotehnilisi võtted ja külvikorrad ja kõik need on puju tõrjeks vajalikud, ka näiteks kui on eina põld seal varakult ära niita, siis on teada, et ta seemet ei anna seemnega, ta ei paljune, aga mulla arimine on üks niisugune võtte, mis puju levikud nagu vähemalt ei lase tal minna üle kätte, et ta ei ole pärast, ei jõud temast üle ja ainult keemia peale tänase päevaga küll ei või loota.
Aga praegu oleme me probleeme ees, et puju hakkab võimust võtma, miks see niimoodi on?
Küsimus on puju tema bioloogilises, ka bioloogilises iserasuses. Kui me õigel ajal suudame märgata seda puju ja oma põllul, või ka mingil jäätmaal ja siis teeme õigel ajal või õigemini varakult teeme ka keemilise umbruutõrje, siis me võime saada ka keemiaga pujust lahti, kuid kui me jääme iljaks ja jääme ükskõikseks pujusuhtes, siis on tulemused paraku kesised ja see ongi üks põhjus, miks meil on hakanud puju levima ja kui me mulla arimisele ei pööra vajaliku tähelepanu, siis ja tahame saada võibolla teatud juhtudel on see õigustatud, kuid mitte alati nüüdke minimeeritud mulla harimine ja seal kokku, mis algus tundub, et kokkuhoid on suur, lõppkokkuhoid võib see kokkuhoid väga kalliks maksama minna.
Võibolla praegu oleks siis õige aeg, kuna see oht on nüüd päris selliseks reaalseks muutunud, hakata teadvustama ka nagu selliselt üldisemalt, et rohkem hakataks tähelepanu pöörama ja hakkaks mõtlema selle peale, mis moodi selle puju tõrjega siis peaks nüüd tegelema, et see asi veel hullemaks ei lähe.
Ja see on iga. Mitte ainult põllume, kes kasvatab teravilja ja või kartulid või rapsi, vaid iga maalapi omanik, kellel on maalap, peaks vaatama, et temal ei oleks seda puju ja proovima sellest pujust lahti saada ja noh, kuigi teave praegu, ütleme teadmised selle puju hävitamist ei ole veel noh, nii väga konkreetsed ja lõplikud ja soovitusi on väga raske anda siin, aga noh, mingisugused niisugused algelisi võtteid ja neid kõiki kasutades me vähemalt saame selle puju leviku pidurdada puju levikut ja see on juba esimene võit on see, kui ta ei lähe meil hullemaks see olukord ja kui me suudame seda takistada, aga kui me üldse selle puju peale ei mõtle, siis võib asi minna samuti, kui läks meil tuulekaeraga, ta asi läks käest ära.
Tuulekaera puhul on olemas riiklik programm, no loodame, et puju puhul ei ole vaja nii tõsist meedet rakendada, et me saame tast ennem jagu ja ta ei kasva meil üle pea.
Ma ka loodan, et asi ei lähe nii kaugele ja et me peame hakkama nüüd mingisugused tõrjeprogrammi siin välja töötama ja spetsiaalsed meetmed ja meil on väga asjalike põllumehi, kes väga asjalike ettepanekud teevad ja on kasutanud juba võtteid, mis on päris perspektiivsed ja see on väga hea, et esialgu olen ma veel optimist selle puju suhtes, aga ohumärgid muidugi tema leviku suhtes on.
Ja te olete näinud ka niisugust põldu, kus puju tegelikult juba valitseb ja kultuuri pole enam õieti näha. See tähendab seda, et see põld on täielikult läbi omadega.
Jah, ja seal nende põldudega tihti on meil vabariigis niisuguseid põlde, kus tuleb ikka kohe erilisi meetmed tarvitsule võtta ja kasvatada mingisugust ütleme, teravilja või mingid muud kultuuri, kus on ikka massiliselt puju. Seal on küsimus on komplitseeritud ja seal peab tõesti lähenema asjale. Mitme külje pead, mitte nii, et ühe asja teen, et oh, ja siis arvame, et asi laheneb ise. Iseenesest pujuga ei lahene midagi ja asile võib minna täiesti kontrollijalt välja.
Nii et põhimõte oleks ikka niisugune, et kraaviääred puhtaks ja kõik need sellisest umbrohtu kasvanud kohad, need tuleks ka kõik ära niita.
Täpselt ja kui me ühiselt selle asja kõik hoolikalt selle asjaga tegeleme, siis ma arvan, et see asi ei lähe meil päris kontrollijalt välja ja me suudame ja kui suudame ka edaspidi teha keemiaabil katseid, mida siis soovitada, siis noh, see asja kergendab, aga mitte niimoodi, et igal juhul asjaga peame tegelema ja see peab nagu kontrolli all olema, et tulemust oleks, sest see on kaugelt juba näha, või puju on juuli teises pooles ja augustis on ta väga hästi märgatav ja tegelema temaga peab.
Õitseb ja külvab ennast ja pärast siis ka risoomid veel mullas, et igate pidi väga vastupidav taim.
Ja hästi ja tema bioloogilised iseärasused on need, mis tema hakkab kevadel tükmad madalama 2-4 graadi juures hakkab ta juba kasvama, kuid teised kultuurid veel ei ole kasvama hakkanud ja tema bioloogilised iseärasused on just need halvad küljed, miks teda nii raske on tõrjuda, just keemiliselt.
Huvitav, kas koduaias, kui märkad, kaevad maast lihtsalt välja ta?
Jaa, ei ole päris kindel, et tast 100% kui lahti saab, kindlasti ta seemet ei anna ja selle väikse rohelise võrsega sellega on lihtsam hakkama saada, kui selle täielikult puitunud suure seal üle meetrise pujuga sellega, kus annab seal tuhandeid seemneid ja sellega on hoopis raskem toime tulla.
Nii et kui sellisest niimoodi ise enese väiksest ettevõtmisest peale hakata, siis võibolla jõuab ka sellise suure ja rahuldava tulemuseni, kui me kõik puju vastu hakkame sõdima.
Täiesti selge, sest ega suurel põllul on, põllumehel on ka suurem tehnika ja selles suhtes ma olen optimist, et puju selles suhtes ei ole niimoodi, et ta nüüd, kui ma ikka teen kõik vajalikud, selle puju tõrgeks vajalikud abinud künnan ja koorin kõrre, künnan ja veel võibolla sügis isegi kultiveerin suurem põllu seal, kellel on suuremad põllud ja on puju, siis mina küll ei näe praegu niisugust põhjust, et nüüd tast üldse lahti ei saa, et ta nüüd selles suhtes ta tõrjumiseks ületamatu ei ole see puju, aga küll on väga spetsiifiline ja keeruline on teha, aga mitte ületamatu selle puju tõrje.
Maapäev.
president Arnold Rüütel on Eesti ruhkiseltsi patroon ja siin Sangastes sellel pidulikul üritusel, kus märgiti ära Sangaste rukki 135. sünnipäeva ja Eesti ruhkiseltsi 10. tegevusaastat, rõhutasite teie oma avapöördumises sellel üritusel, et väga oluline osa on olnud ruhkiseltsil selles, et on hakatud tähelepanu pöörama oma toidule, eeskätt muidugi nüüd siis rukkile ja Eesti ruhkiseltsil on selles tegevusvaldkonnas märkimisväärne panus olnud. Kui 10 aastat tagasi ruhkiselts asutati, siis oli siin akadeemiline mõtlemine koos ja ikka eesmärk oli niisugune, et rõhku panna toidu tootmisele. Kuivõrd nüüd see idee on edasi vedanud?
Ma arvan, et kahtlematult on asi arenenud edasi. Kõigepealt me oleme mõistnud seda, et on vaja ise seista oma toiduainete turu eest, muidu ta ei arene. Sest et enne seda toimus see protsess küllalt stihiliselt turg avati ja samal ajal, kui Euroopa Liit subsideeris oma põllumajandust 40-45% ulatuses, siis Eestis oli see null ja samal ajal oli niimoodi Euroopa Liidu põllumajanduslikku tootmist subsideeritud juba aastakümneid varem. Aga nagu ma ütlesin, oli Eestis see null ja samal ajal oli toimunud niisugused purustavad protsessid, mis põllumajandust järsult muutsid, eks ole. Ja saades siis oma isa-isade talud tagasi, loomulikult ei suutnud Eesti põllumees tõusta sellele tasemele, et konkureerida lääne põllumajandustootjaga. Nii et see arusaamine vast nüüd on selgeks saanud ja Eesti astudes Euroopa Liitu, Euroopa Liit on olnud väga suureks toeks, et järele jõuda nüüd, ütleme siin Euroopa Liidu siis teiste riikide põllumajanduslikule tootmisele, aga see on muidugi väga raske, sest vahe on nii suur olnud, aga kiitvalt tuleb öelda Eesti põllumeeste kohta, et rääkides ja aluseks võttes tootmisintensiivsuse näiteid, siis Eesti põllumehed on jõudnud väga kiiresti järele sellele, vaatamata sellele, et kogu süsteem oli purustatud ja talude taastamine võttis aega ja enamus talusid ei olnudki võimalik ja reaalne üldse enam taastada. Nii et selles mõttes ma usun, asi on arenenud ja nüüd on vast vaja kogu elanikkonna teadlikust tõsta, et kui me räägime siis leivast ja rukkist, et rukkis on läbi aegade olnud Eesti inimese üheks põhitoiduks, peamiseks toiduks. Muidugi ka teisi toita endaga, ta on väga olulist osa etendanud. Aga praegu ta on teatud määral taandunud. Nüüd viimasel ajal taas uuesti rukkileib on saanud nagu meie selliseks nõutud ja vajatakse seda, et ostetakse ja tähendab leiva kultuur on väga kõrgele arenenud, väga palju erineva nii-öelda sortimentiga leiva tooteid on, nii et asi on arenenud edasi ja kindlasti arenenud veelgi ja inimesed ja üldsus suudab innata palju paremini leiba kui väga olulist nii tervise aspektist kui räägime ka tootmise ja kogu protsessi tervikuna võttes seisukohast.
See on selleks loodud, et me rukkis teal ei loodus. Oma aateid peame kandma ja neist ikka teada andma. Keset pargi päevas tuttu, leiva viljas teeme juttu. Rukki selts, Eesti selts, aussa pikka põllu. Eesti selts, seisab oma leiva eest.
Vahur Kukk on Eesti Rukkiseltsi president ja Rukkiselts tähistas oma 10. sünnipäeva ja ühtlasi siis ka selles meeldivas õhkkonnas Sangaste Rukki 135. sünnipäeva. Ja nüüd muidugi tekib siit küsimus kohe, et aga miks siis Sangaste Rukkis nii hea on, et ta nii kaua vastu on pidanud uued sordid, ma ei tea, kas see moehambast võetuna või miskist muust vähendatuna ei ole olnud, noh, ütleme, no 10-aastane periood võiks ühe sordi puhul võibolla mingit rolli mängida. Et mida öelda sellele vastuseks, aga nüüd ma tahan olla nii tark ja ise ära vastata, et see rukkis on lihtsalt niivõrd hää ja ka vist siia ei olegi midagi juurde lisada.
Ja eks see no, metoodika või õigimini metoodika puudumine ehk rohkem on Krahvbergil olnud looduslik valik kui nüüd inimese sekkumine ja et seda nii aretust kui seemnekasvatust on ikka väga pika aja jooksul tehtud ja mõlemad nii looduslik valik kui aretajapoolne valik koos on annud sellise stabiilse geneetilise tausta, mida tasakaalust väga välja viia ei olegi võimalik. Aga seda on ju kasutatud. Neid häid omadusid, külmakindlus, lumiseenekindlus, suur tera, neid on ju kasutatud Ameerikast, Jaapanini, Venemaast, Hiinani, igal pool, kus Ukrainas, igal pool on kasutatud sangasted lähtematerjalina.
Härra president, te kui iseloomustasite Sangaste Rukist, siis tõite võrdluse suhkrupeediga. Miks siis jasku nüüd niimoodi on põhjust Sangaste Rukist rääkidega?
Ja no tärklist on muidugi palju rukkil, see on õige. See on õige, eks tärklis on ühe teatava toiduaine tootmiseks väga tähtis, et saab suures mahus odavat tärklist, et selles mõttes on ta kasutamist leidnud ja jälle kodumaine rukis läheb väga hästi praegu.
Kaubaks. Aga see, et Sangaste Rukis talvele hästi vastu peab, see on temal üks väga ainuomane nähtus. Ja nüüd siin, kui Jõgeva Sordiaretus Instituut on sellel aastal teinud võrduskatseid Eestimaa peal, mismoodi taliviljad on vastu pidanud, siis Sangaste Rukil on muidugi seal kohe nüüd jälle auhinnaline koht, nii et ta napsab igalt poolt, kus saab need esimesi.
Ja kindlasti Sangaste Rukist paremat enam talvekindluse poolest saada ei ole võimalik. Kui ta oleks olnud võimalik, siis oleks juba tehtud, aga minu teada praegu ühtegi sorti, mis sangastet ületaks oleks parem külmakindluse või lumiseenekindluse poolest ei ole olemas. On küll see tema no, kõige suurem puudus, ehk pikk kõrs, no, kõrt me teadu pärast väga vähe kasutama praegu, mis põhjustab lamandumise. On lühendatud René Berg, siis Krahvbergi pojapoeg Kanadas. Ta kõigepealt 1951 registreeris sangaste ja siis aretas sangastest jällegi valikutega kodiaki registreeris 1967. Ja mõlema kohta, nii sangaste kui kodiaki kohta, on Kanada sordi kirjeldustes öeldud, see on kõige parema talve kindlusega sort. Ja seda nii sangaste kui kodiaki kohta.
No meil on muidugi nüüd hea meel, et rukki kasvatamine on saanud hoogu juurde. 2004. aasta oli selline madalaseisu aasta, kus me siis olime ka rõõmsed, et vaata kui palju, et näed 5000 hektarit on rukkist meil kasvatatud, et ei ole hullu midagi ja see tõus on nüüd järjest toimunud ilmselt tänu ka sellele, et rukkist saab toetust. Aga samas jälle on nüüd selle rukkiga jälle niimoodi, et ega ta ikka ei ole vist see päris õige kultuur tänapäeva mõistes enam. Et ta on natukene niisugune, mis nende moodsate standarditega kokku ei lähe. Kas ei ole jälle vastuolu, et tegemist on tegelikult väga hinnalise kvaliteetse ja ajalooliselt väga väärtustatud kultuuriga, aga me tänapäeval tahame jälle midagi muud?
Toetust saab küll ainult sordi sangaste kasvata, mitte kõik rukkisordid ja 505 krooni hektari, see on väga, väga kena toetus ja see on suurendanud nüüd võrreldes 2009. aastaga sangaste pinda, ehk ta on juba vaatet pool rukkipinnast, aga sangaste ja rukkis tervikuna ei ole üldse põllumehe koha pealt äriline objekt, on hulga paremaid äri võimalusi põllumajanduses, rahateenimise võimalusi. See esiteks, leib on tervislik ja õnneks inimesed on seda hakanud ka mõistma ja rukkileiva söömine Eestis on suurenenud. Siin on ka suur roll näiteks põllumajandusministeeriumi poolt elluviidaval projektil, kus toetatakse noortele suunatud teavitustööd läbi Eesti põllumajandusmuuseumi. Ja tasa vaikselt hakkavad inimesed mõistma, et rukkileib on üks väga väärtuslik toiduaine. Võibolla on vaja tema maitseomadusi parandada, panna natuke rohkem võid või paksem viil vorsti peale, aga see, et temal on asendamatud aminohapped, et tal on mõningani vähi vastane toime, need on ju teaduslikult tõestatud. Ja nagu ütleb Rukki Seltsi asepresident professor Mihkel Silmer oma raamatus Normaalne toitumine. Rukkileib on üks normaalse toitumise asendamatumaid osi. Ja taevale tänud inimesed on seda hakanud mõistma. Eelkõige võib-olla tõesti need nooremad inimesed, koolilapsed, kellele tõesti seda teavet vahetumalt antakse edasi. Kas on ta Leivaliit, on ta Rukkiselt, on ta Põllumajandusministeerium, aga niimoodi samm-sammult jupp-juppilt hakkab see inimeste teadlikkus ikkagi paranema. Info tuleb rohkem ja ka inimene endal ju vaenlane, tema tahab. No ma ei ütleks nüüd odavamatega, siis leib ei ole odav, aga see tema tervislikkus, see on nüüd tänu järjepidevale pikaaegsele teavitustööle, milles ma siiski loodan, et Rukkiseltsil selle 10 aasta jooksul on oma roll olnud. See on annud positiivseid tulemusi. Nii et täna, kui siin rukkipäeval sangastel osis on leibade näitus, just praegu vaatasin,
Pole näinudki poes selliseid.
Pole palju siit näinud, aga need, mis siin on kas müügiks või näidistena, saab maitsta, need on juba kõik. Ei ole osatud arvata, et nii suur huvi on leiva vastu. Siingi täiesti, kus enamikus on ikka juhuslikud külastajad ja seisavad pidevalt siin leivakaupmeeste ja pagarite juures ja uurivad huviga, maitsevad ja mõtlevad, et rukkis on ennast meie toidulaval õigustanud ja ta on raudselt leidnud eestlaste toidulaval oma kindla koha.
Ja veel üks korüfe Tartu Ülikooli professor Selma Teesalu ütleb, et mäluge leiba rahulikult nii kaua, kui ta suus magusaks läheb. Ei ole suugi kuskile kiiret, et leib on asendamatu toiduane, nagu me siin oleme selles intervjuus juba mitu korda öelnud. Ja kahtlemata on Eesti Rukki Seltsil olnud kogu selle 10 aasta jooksul olnud juhtiv roll selleks, et rukkis, rukki leib ja meie teadus läheksid kokku ja siis see hakkub ju loomulikult inimese hea tervisega.
Ja Rukki Selts on olnud kõikide tervisliku toitumise ja rukki leiva söömise propageerimise ürituste taga, aga see ei ole kaugeltki ainult Rukki Seltsi teene, see on kõik meie koostööpartnerid alates Soorteaduse Instituudist Jõgeval Sangaste katsepunkt, Leivaliit, Põllumajandusmuuseum, Tartu Ülikool läbi Mihkel Silmeri tema teadmistega, Selma Teesalu näiteks. Kõik need inimesed on ju koos juba 10 aastat, võib öelda päev-päevalt, seda teavet inimesteni viinud ja hea, et inimesed on nii vastuvõtlikud, on mõistlikud ja on ka seda õpetust omaks võtnud.
Kuidas teile tundub, kas meil nüüd siis aretustöös peaks olema nagu ka selline mõte käes, et me selle sangaste rukkiga kuidagi nüüd niimoodi toimime, et ta siis mahub selle Euroopa standardi alla, et kas me läheme selle sangaste rukkile kuidagi nüüd siis metoodiliselt uuesti?
Et Jõgeval on ju olemas aretusliinid, mis suuresti põhinevad lühikõrgelisele geenil, mille doktor Uugo Remmelg on avastanud. Nende liinide baasil on Jõgeval hästi palju aretusmaterjali, mille pikkus on 100-120 sentimeetrit, aga sangaste parimad omadused, hea talvekindlus, külma lumisene kindlus, kui suur tera on säilinud. Nüüd on vaja ainult see sama standardini ta nagu öelda konditsiooni viia, et need üksikud see 2-3% pikemaid taimi sealt ka välja noppida ja siis on ta asendamatu igal põllul, sest et ei ole seda suurt lamandumsohtuna. Et 99% tööst on tehtud, nüüd veel on see 1% vaja, aga see ongi vast kõige raskem ülesanne, sest et geneetiliselt on rukis niivõrd keeruline, et no, kahjuks meie tehnilised võimalused, siin ka rahalised võimalused ei ole veel piisavad, et seda probleemi nüüd kohe paari aastaga lahendada.
Aga oma headust on ta siis tõestanud juba 135 aastat?
135 aastat ja aretust alustas ikkagi ta ju oluliselt varem, nii et 1875 Krahvberg ütles, et põhimõtteliselt on see populatsioon nüüd loodud, aga kuni kuldmedalis aamisel 1889 maailmanäitusel Pariisis läks veel ju 14 aastat ja ta kogu aeg parandas, siis ta konstrueeris oma tsentrifuugi, et ikkagi suurema teraga, siis ta ju kaalus päid, eks ole, et suurem, võttis ühe ilusa suure pea, see oli standardiks ja siis muud kui üks saaval asetas neid rukki päid, kõik, mis olid kergemad, viskas kohe armutult minema, mis olid raskimad, neid jäid valikuks edasiseks aretuseks, nii et kui oleks iivakene rohkem raha, küllab saaks ka kiirendada seda aretust, aga praegu käib ta rohkem ja aretajate oskustel, teadmistel, no, sisemisel häälel võibolla kui nii öelda ja natuke peab õnnega olema, et äkki kuskilt taeva abiga või ma ei tea, kõige kõrgema abiga leidub see õnne faktor, et seda kõige raskemat, seda viimast protsentiga lahendada.
Rukkiseltsi 10 aasta puhul tegevus tagasi vaates öeldakse kogu aeg, nüüd me läheme natuke isiklikuks küll, et Leonhard Puksa on kogu aeg olnud ikka see mees, kes seda üritust on juhtinud ja vedanud, aga samas te ütlete jälle, et ei, et aga see päris nii ei ole, et aga mina üksinda ei ole loomulikult midagi teha saanud. See näitab veel kord, et tegemist on olnud sellise kollektiivse koostööga, kus on olnud eesmärk üks ja see on olnud siis Sangaste rukis.
Seda küll, see on täiesti õige, et üksinda ei saa, ikka seltsis on ka praegu üle 170 liikme ja me võib-olla võime tõesti öelda, et me ei ole kõiki suutnud nii edukalt kaasa tõmmata, et igal ühel oleks oma väike ülesanne selle rukki alalaga, aga suurem jagu on nad meie üritustel käinud ja hingega ja tahavad kaasa aidata, nii et praegu ongi meil võib-olla see ülesanne, et me oleme oma struktuuri paika saanud, meil on kõik muud attribuudid, nagu ütelda, mis seltsil enda näitamiseks on vaja, on olemas ja võib-olla nüüd tulebki suurem eesmärk, et oma liikmeid rohkem rakendada, sest tööpõld on lai ja mida rohkem inimesi meil rukki propageerimisel, kasvatamisel, kunstis ja mujal kujutamisel kaasa aitab, seda enam meie rahvuskultuur rikkamaks saab.
Ja rukki selts on sellepärast olnud omalaadne, et ta ei ole olnud mõttekooslaste ring, vaid te olete tunnud oma ideed laiali avalikusele, nii et olete serveerinud kõigile, kes vähegi on tahtnud ovi tunda avalikel üritustel teema, ikka ja ainult rukis, aga muidugi sinna juurde kuulub ka kõik kultuur ja muu, mis on seotud elulaadiga. Nii et te olete selline nagu selline lahtine, propageeriv, heas mõttes, kaasav ja see on tegelikult kandnud ju vilja sellepärast, et 10 aastat tegevust on näidanud, et rukki kasvatamine on kindlasti on siin oma osa olnud, rukki seltsil on edenenud, rukki leiba armastatakse rohkem, inimesed on targemaks saanud, et sellel puhul tasub igal juhul soovida õnne Eesti rukki seltsile.
Ma tänan ja Pereraadio on ka sellele kaasa aidanud, sellepärast, et igal üritusel meil on ikka Pereraadio kohal olnud ja meie mõtteid ja ideid ka edasi annud need, et ma tahaks ütleda, et meedialja on ka oma osa olnud selles, et meie mõtteid ja ideid teadvustada. Aga eks me peame selles osas edasi minema, ega siis ükski asi nii kiiresti ei juhtu. Ja näiteks kas või see tänane Sangaste rukki lugu, ega vahepeal oli ju ta tõesti ära vajunud kultuur sisuliselt sellepärast, et noh, tema omapära oli natukene teine, mille jaoks teda kasvatati, ta täna just suurte kompainidele ei olnud kõige meeldivam ja selle tõttu tema kasvupind vähenes. Aga nüüd on teda jälle hakatud toetama, teemnekasvatus areneb ja mahetoodangus kõlbab ta väga hästi ja meil praegune ülesanne siin ongi selles, et leida talle veel laiemat kasutuspinda, mitte ainult, et ta oleks hea leivaks ja vaid ka teisi suupisteid ja muid asju. Isegi nüüd õlekultuur on kõvasti edasi läinud, tehakse ju õlgedest igasuguseid kaunistusi ja kunstilisi lahendusigi needet ja Sangaste kõrs on ju selleks väga ideaalne. Tema pikkus on kuni 2 meetrit ja seal ta annab midagi kokku heegeldada küll.
No igal juhul aitäh Eesti Rukki Seltsile selle töö eest.
Aitäh.
Rukkileib on austust ja piimast toitu paremat teha. Käär leiva, klaas, piima, sellest tervis on hea. Rukki leivast, toitvast piimast lugu pidama peab. Tänu sulle põllumees, kuldse leiva vilja ees. Möldrile, kel tööks on see, et kotera ja ja heimal leivast ja piimast toitu paremat hea. Käär leiva, klaas, piima, sellest tervis on hea. Rukki leivast, toitvast piimast lugu pidama pea. Klaas piima, heine toite vielä hea. Heimal leivast ja piimast toitu paremat hea. Käär leiva, klaas piima, sellest tervis on hea. Rukki leivast, toitvast piimast lugu pidama pea. Käär leiva, klaas piima, heine toite vielä hea. Heimal leivast ja piimast toitu paremat hea. Käär leiva, klaas, piima, sellest tervis on hea. Rukki leivast, toitvast, piimast, lugu pidama peab.
Ei ole
sellist paika Eestimaal, kus nii järjepidevalt on puidu käsitööga tegeletud kui Avinurmes. Ja nüüd on valmis saanud Avinurme puidu ait, sest tuli välja, et senised tingimused olid natukene kitsad. Ja uues keskuses saab korraldada konverentse, seal on töötoad, loomulikult kohalike meistrite käsitöötoodang, aga kõigest jääb muidugi lähemalt rääkida Eve Strauss.
Tore puidu käsitöökeskus, nagu te isegi näete, on siin puitu väga-väga palju ja ülakorrusel on praegu valdavalt Straussi toodang, et meil on väga palju puidust käsitöötooteid, korve, saunatarbed, majapidamistarbed, et mille jaoks meil oligi seda maja vaja, et saaks näidata turistidele, millised ilusad käsitöötoodangud Avinurmes tehakse ja et nad saaksid natuke jalga puhata ja siis ka endale kaasa osta. Et meil on kolm korrust, et see on siis selline esimene korrus, kus on müügisaali pool ja kohvik. All on meil saunatuba, leivatuba ja puidutuba ja üleval korrusel on õpitoa ruum. Meil on väga arvestatud sellega, et see on puidu ait, et siin on väga palju puitu kasutatud nii sisekujunduses kui igas väikses nüansis.
Ei tea, mis puidust see trepp võiks olla?
See võiks olla näiteks saarepuust. Et see on siis saunatuba ja siin on meie saunatooted pluss veel OÜ Puunõu, kes samuti Avinurmes teeb suuremaid sellist puidust saunatarbeid. Siin tunnete on tõsiselt mõnusat tõrvalõhna, et meie kogemused näitavad, et turistid, eriti soomlased, armastavad väga tõrvatud kibus ja tõrvatud kulpe ja kõik peab olema tõrvatud, et see on neile nii ehe ja mõnus.
Ja väljast ei paista see kuidagi, et nad tõrvatud on. Ainult lõhna on tunda.
Jah, seal need tumedad variandid on siis tõrvatud. Siin on nagu naturaalsed. Ja täitsa eestimaine tõrv, männitõrv.
Siin läheb juba nagu töötegemise tubadeks vist lahti.
See on puidutubade võite julgelt sisse astuda. See veel vajab meil natukene sellist täiustamist. Siia tulevad sellised vanad kruupingid ja laastutõmbamismasined. Ja praegu oleme ette valmistanud, et meil 12 tuleb käsitööliidu koolitus ja me hakkame korvi punuma siin. Et meistrid on juba valmis, asjad on valmis seatud ja ootavad ainult külastajaid. See on meie leivatuba. Võite sisse astuda. Siin on juba ka leivameister olemas, kes siis seab asju valmis ja nõudes on kõik jahu, suhkur, kõik on pandud puidu nõu sisse, et näeks, kuidas saab tänapäeval kasutada puidu tarbeid.
No, leivahi on teil küll selline omapärane, ei ole sugugi tellistest.
Ei ole, jah. Ja meil on ta taotuslikult selline, et meil on natukene sellist võib-olla saksa stiili siin all, et seda vahverk ehituses üks risti kasutatud, et siis tundus, et selline valge ja natukene teissugune stiiliga ahi sobib siia ideaalselt. Ja täna on meil siis siin leib just apendama pandud ja siia ülesse siis tehakse samuti tuli, et ta teeb selle kambri soojaks ja siis lükatakse sõed alla ja siis pannakse leivad sisse. Et meil on muidugi ta selline katsetame, esimesed kaks katsetust on tehtud, ütleme, et esimene läks aia taha, teine oli juba päris hea.
Ja vähemalt leivahi on teil küll väga uhke vaevalt, et kuskil sellist on.
Ma usun, et ikka on, et see peaks olema üsna selline levinud variant, et
väljast valge kahvel.
Jah, et sellist ikka on, aga ta väga hästi toimib nii, et
ja pisike mõnus leiva astjas, see sobib oma kodussa väga hästi.
Ja, miks mitte? See ikka võiks olla küll igas majapidamises. Aga me liigume siis ülesse, kus on üks suur õpitoa ruum.
Muide väga huvitav nii-öelda käsipuu imitatsioon on ma alguse saanud jarugi, et ta klaasi sees on laastust.
Ja, me ise nimetame seda, et see on esimene laastuakvaarium. Ja meil siin üleval on täna hommiku panin üles, see on Tootsi, või see maakera on ka
laastusest ja kirev.
Ja kirev. See tegelikult on Avinurme naise seeliku mustri järgi või seeliku riide järgi tehtud.
Tootsi maakerast oli otsas.
Sama on selle teenindusletiga, et see on samuti Avinurme seeliku mustri järgi tehtud, et igal asjal on oma mõte ja oma põhjendus. Et ja kui te näete, et siin on hästi palju seda kaheksa kanda kasutatud, et see on ka, et kaheksa kand on sellise õnne sümbol ja ta peaks kaitsma, niimoodi me loodame, et meie maja ta kaitseb, et siis on teda kasutatud ja see kangas on ka spetsiaalselt meile kootud, et seda ei ole. Kui teha südamega asja, siis tuleb ikka läbi mõelda.
Ja kõik jälle puit, puit ja ikka puit.
Ja, et see on siis selline üks suurem ruum, kus me saame niimoodi 60 inimesele siin töötuba läbi viia, et kui tuleb näiteks bussi täis või turismireisi ja tuleb siia, et siis siin on võimalik korvi teha või on võimalik pihtasi meisterdada või, või täpselt see, mis kavas just parasega on.
Ja loomulikult Avinurme toolid ja toe liistud on ja. Teie seeliku kohalike
ja.
Seelikumustriga.
Seelikumustriga, just.
Kuidas on selline äriline perspektiiv, kuidas te seda olete kompinud?
No me oleme ju äriettevõtte, eks ju, Eestraus, et loomulikult me ikkagi planeerime, et, et see toodab ennast tagasi ja et rahvas meid üles leiab ja ka kasumite inimesele pealt, loomulikult.
No igal juhul eeldused selleks kõik on olemas.
Jaa, sest tegelikult ega me ei hakanud, meil ei olnud ainult unistus, eks ju, sest meil oli ka reaalne turusituatsioon oli see, et meil käis suviti käisid bussiga, buss sõitis ette ja selline 40 inimest tuli meie kontorruumi ja siis meil lihtsalt oli seal kitsas. Et noh, nagu turunõudlus on täiesti olemas. Et nüüd me lihtsalt tuleme sellele vastu ja nagu päästame inimesi, et mahuvad siia kõik ilusti ära.
Aga millised on tooted, mis nagu kõige rohkem ostjad leiavad?
Kõige rohkem lähevad lepatooted, mis on selline painutatud kerega riistad, mis on unikaalne, mida ka kuskil mujal ei tehtu kui Avinurmes ja mida rootslased ja soomlased väga hindavad.
No Eestimaal on lahti läinud leivategemise buum ja ilmselt saab nüüd siis ainult Avinurmest.
Saab, ma ei tea, võibolla saab mujalt ka, aga Avinurmest kindlasti kohe saab. Nii et tasub tulla.
Tasub teada. Tasub teada.
Siin selle suveaega on muidugi mõnus mööda Eestimaad ringi liikuda ja otsida puhkamisvõimalusi ja üheks niisuguseks variantiks võib olla kauksi puhkemajad. See on muidugi eelkõige mõeldud neile, kes tahavad loodust nautida, päivitada, Peipsi järves suplemas käia ja niisama ennast mõnusasti tunda väikseid spordimänge mängides ja lihtsalt puhates, nagu ütleb perenaine Piret Talistu koduleheküljele kirja pandud informatsioonis. Ja ruumi olevad kogunisti kuni 140 inimesele.
Meil ei ole ei obuseid, ei ole meil mingisuguseid ATV-sid ega muid lõbustusi, vaid tegutsenud oleme me 2000. aastast, nii et 10. suvi läheb meil minuga koos ja mulle toeks on Piia, kes on Kauksi puhkeküla perenaine. Et meil on siin Peipsi ääres sellised suhteliselt väiksed ettevõtted ja me püüame teha tihedat koostööd üksteisega, et mitte päris üksinda jääda. Ja Piia on üks meie hea koostööpartner koos oma puhkekülaga, mis kujutab endast kämpingute suvine ettevõtte. Meil on kaks puhkemaja. Üks on seal teie seljad, aga seal on kaks kohta ja kaks lisakohta. Ja siis suurem puhkemaja on 6 kohta ja 4 lisakohta. Et ega me väga eriti laieneda ei kavatse, ega ainult sinna seal poolt taga asub selline seinad kõigest, kus me tahaksime teha sellise koolitus- ja biopidamise koha, kus me saame siis külalisi majutada jälle naabrite juurde. Siin paari 3 kilometri kaugusel on piisavalt ettevõtteid, et me saame busside ära majutada. Tegin natukene kiire statistikat hommikul, et umbes 5% on meie külastajatest välismaalased, ülejäänud on eestlased ja eestlastest on kindlasti üle poole Tallinnast. Ja. Venemaalt on suhteliselt vähe, aga jah, siiski on. Me üürime puhkemaja. Selles väikses majas on 300 krooni inimene, suur maja on, kui on täismaja 10 inimest, on 250 krooni inimene, see tähendab 2500 krooni on maja hind. Aga kui on lastele on meil soodustused, muidugi kui on pikemajaliselt kohal ollakse, on jälle soodust soodsam. Puhkemajad ongi selles mõttes hea pidada, et inimestel on omal toidutegemisvõimalus majades olemas, et seal on köögid ja kõik vajalik, et nad saavad ise teha ja... Eelmisel aastal oli suve kuudel, oli meil ikka täituvus 80%, aga talvel on niimoodi 10 ja selle ringis. Tegutseme aasta ringselt, aga talvel muidugi on suhteliselt vähe. Ja muidugi on see selline ettevõte, et ka ta meie peret ei toida, et ta on ikka niivõrd väikse käibega, et aga samas on ta ka mulle nagu siuke meeldiv tegevus ja et tundub, et selline omaette olemine ja et vahest meil oleme, kui on inimesed tulevad mitmeks päevaks, siis ma noh, soovitan neile, et käige seal, et inimestel, ma kardan, et äkki hakkab neil igav siin. Aga mõned inimesed ütlevad, et ei järgi muretsege, et me tahamegi siin olla ja siis nad sõidavad päeval ringi ja et Peipsi rand on tegelikult ju päris lähedal, siit läbi metsa läheb 15-20 minutit. On saab jalgsi minna või me laenutame jalgrattaid. Nad ei ole siin üldse enamus inimesi tuleb meile ju ikkagi autoga, et neil on vabadus siin maakonnas ringi liikuda ja külastada erinevaid vaatamisväärsusi ja kohti, et ma arvan, et selgub, et on selliseid, kes tahavad niisama olla. Võite vaadata sauna sisse ettevaatlikult ainult, et
pead ära ei löö.
Pead ära ei löö ja vastu seina ei puutu.
Kaugelt jätab mulje, et saun on üsna vana, aga kui lähemale tuled, siis võibolla on see mulle petlik.
Saun on kõige uuem meil asi.
Vaata, kui hästi on ära petnud.
Ja. Et siin on puud, selleks läheb kohe mõne tunni pärast kütmiseks, et ma tegin natuke ettevalmistust. Ja siis see püstkoda on seal.
Mida tähendab, et see saun on kauksi moodi?
Kauksi moodi on ta sellepärast, et kui inimesed tulevad sauna, siis me paneme siia valmis soola, savi, mee, erinevaid ürte, kuivatatud ja värskeid ürte. Ja siis see kauksi moodi seisnebki selles, et kas mina või meil on üks massöör, kellega me koostööd teeme, annab nagu juhised näpunäited algselt ära, et mille jaoks miski hea on, et noh, mida kuhugi näiteks näo peale ei soovita panna või mingitele piirkondadele ja mida just kuhugi tuleb panna. Ja siis inimesed ise segavad endal kokku selle asja ja määrivad endal ise peale ja pesevad ise maha ka. Et ei ole sellist teenindajat, kes nüüd, et hakkad pikali ja siis nagu hotellides on. Et see ongi just see kauksi moodi. Aga samas ma mõtlen, et võibolla on kasuks, et kui sa juba korra oled läbi teinud, siis kodus vaatad, et oho, et mul on kõik asjad olemas ju. Et ma võin ju kodus sama asja teha.
Teil on aastakümne kogemus, teil on interneti lehekülg olemas, aga kuidas külasta üles leiab, kas ikka see, et oma silm on kuningas ja sõbralt kuuldud lause on see, mis kohale toob?
No eks ta ikka, see on ikka väga, väga oluline ja siin naabridki on alles aasta töötanud ja kurdavad, et veel ei kedagi, et ikka nii vähe, aga ma lohutangi, et meil näiteks alles kolmandal aastal hakkas asi tõeliselt toimima, et see ikka tahab natukene just seda oma silma kogemust, et ma küll soovitan, et minge sinna ja siis nad vahest muidugi lähevad, aga teinekord jälle vaatavad hoopis võibolla teise nädala vahetuse, et siin on juba oldud või on sõber siin olnud ja teab, et see on väga tähtis, väga-väga tähtis. Eriti veel, kui niimoodi metsa sisse tulla, siis võib tekkida siuke mulje, et kas seal veel edasi üldse midagi toimub, et kas seal üldse veel keegi elab.
No jah, selline kruusa tee läbi suurte elektriliinide ja elektriliinide alt tuleb siia.
Jah, niimoodi ta on. Aga noh, ma loodan, et vast on siis kellelegi selline positiivne üllatus, kui siia jõuab.
Perenäine lõikab sooja leiba.
Jah.
Aga maitseb. Teil on oma nippi järgi tehtud, mitte nii nagu nüüd tavaliselt päris suht leiba tehakse.
No ta on ikka suht tavaline. Juuretisega ongi õiget leiba tehakse. Mina sain selle juuretisega ühe taluniku naise käest ja nüüd me oleme siin, meil on külas juba päris palju leivaküpsetajaid. Ma ei tea, 10 vist ei ole, aga mingi 5 vist küll on. Ja siis me katsetame erinevate asjadega, et hallitusjuustuga on näiteks väga hea leiba teha ja hapukapsaga ja liha ja sibulaga ja ma ei tea, aga näiteks jõhvikatega ja seentega, rosinate, no seemned pähklid on juba nii tavaline. Tõesti vist ei olegi midagi, mis ei sobi leivad sisse panna. Ja. Nii et see leiva tegemine, mina mõtlesin ka, et see on mingisugune veriline, vanast oli selle ümber nagu mingi oreool, et igaüks ikka küll ei osanud leiva teha.
Selle saate temaatika on teeni toodud, uus on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets ja kohtumiseni.
Maapäev.